var ingen som dere. Den rosenianske vekkelsens sangerinne. Bare se gjennom den sangen hva hun skriver om der. Det nåde over nåde hele veien. Og så det bibelske sannheter om den frihet som Kristus har kjøpt oss. Jeg har en nådestrøm så vide som himmelens velving strekker seg. Det var det Guds ord sier om. Så langt som øst er fra vest, lar han våre synder være langt fra oss. Det noe å begynne et møte med, og være klar over det, at denne Herre som til stede her etter sitt ord, hvor to eller tre samler hans navn, der skal han også være midt iblant dem, han altså den som har tatt våre synder så alldeles bort. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du midt iblant oss ved din hellige ånd og ved ditt ord. Der det lyder, der også du. Så samles vi i kveld igjen, Herre Jesus, i ditt navn, ved og din velsignelse og ordet. Så vi kan høre, så våre øyne kan åpnes, så vi kan se midt i all denne forvirringen vi utsatt for i dag, fra alle kanter. Jeg ofte meget glad for det ordet som står, og det som Jesus selv sier, at det ånden som gjør levende, kjøper ganger hittet. Å få lov til å stille seg fram på det, og bringe fram vittnesbyrdet, det en stor nåde. Jeg ikke i stand til å gi noen liv her i kveld, men jeg kjenner en som i stand til det. Å holde dette livet ved like. Så vi ikke går oss vild på veien. Jeg skal lese noen verser fra Romerne 14. Og jeg leser fra det syvende verset der Jesu navn. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol. For det står skrevet, så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg og hvert tunge vise Gud. Så skal det hver en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv. Derfor bør vi ikke lenger dømme hverandre. Fell heller den dom at ingen må legge noen anstøtstein eller felle for sin bror. Amen. Jeg var jo inne på det her i går med forførelse og det å fare vil. Så kan du tenke på det verset vi leste sist, at fell hele med en dom at ingen må legge noen anstøtstein eller felle for sin bror. Han taler jo gjennom profeten Jesaja her, blant annet, så sier han, rydd veien, altså, få bort alt det der som hindrer folk. Så de kan komme inn i mitt hus. Dette er en tekst, særlig dette verset fra 7 til 9 her, så en tekst hvor ofte han hører sitt hjem, for eksempel begravelser. Og vi lever eller dør, selv i Herren til, og så videre. Nå er det kommet noen mennesker å avgjøre hvordan det har gått med en avdøte siste ved Gud alene. Men denne teksten her dreier seg om de troende, og bare de troende. De som altså har fått ta imot Jesus som sin frelser og Herre, er dem det taler om her. Hvis det er Herre over alle mennesker, alt som heter mennesker på jord, også de som står ham imot, og en dag, som vi leste her, så skal hvert kne bøye seg og bekjenne, hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Hvert eneste kne, hvert eneste menneske og hvert eneste tunge som har levd på denne jord, og som lever den dag da Jesus kommer igjen, skal bekjenne det. Han er Herre og alt som heter menneske. Om det ikke ser sånn ut for oss nå. Men her fremstilles altså hans stilling overfor de som tar sin tilflukt til ham. De hører ham til, de er hans eiendom, og derfor mennesker som han tar seg spesielt omsorgsfullt av. Han har omsorg for dere, sier Peter. Er du klar over det? Du som har tatt en tilflukt til Jesus, at Herren har omsorg for deg. Vet du hva det vil si av omsorg for ham? Det har Herren. Han bevarer dem altså både i livet og i døden, og i begge hører de ham til, og ikke noen av dem vil han slippe dem, sier han, verken i livet eller død. Denne retten, den vant han seg da han både døde og ble levende igjen i vårt sted. Han kjøpte oss til Gud med sitt blod, og betalte oss prisen. Derfor altså, da han en stedfortreder for oss i liv og død, så det også bare i ham det liv. Og derfor utenfor ham så altså døden, og bare, må du merke det, bare døden. Det ikke noe liv uten Jesus Kristus, Guds sønn. Jeg livet, sier han. Altså den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet, hva han så ellers måtte ha. Det altså bare tale om en eksistens. Og en dag så skal altså hvert eneste menneske måtte erkjenne det. Bare han blitt levende igjen. Og du vet, det uttrykket levende igjen, det vil jo si at han må jo ha vært død for å bli levende igjen. Og det nettopp det som vitnes om Jesus her. Derfor det også bare i og ved ham at vi kan bli levende igjen. Jesus, han altså den Herre som søker deg i dette livet mens du vandrer her på jord. Så kommer han til deg altså i sitt ord og ved sin ånd, med sitt kall. Altså det den tiden du her på jord, og han søker deg gjennom sitt ord som han lar forkynne for deg. Og det svært ting å tenke på, at mennesker har vært utsatt for Herrens ord, var likevel ikke nå frem. Men han forkastet dette ordet altså, og valgte sin egen vei til himmelen. For de fleste vil jo til himmelen. Tross alt ennå i dag, så vil de fleste til himmelen. Det altså bare her og nå i tida at du kan finne samfunn med denne Herre med liv og død. Når den fysiske døden har inntrådt, da det evig for sent for et menneske å nå frem til ham. Skynd deg å være følig og få din motstander mens du enda med ham på veien, står det i Matteus. Ja, men så det mange som vil si, ja, men kan vi si det? Gud, der var det ikke min motstander. Det vil jeg noe han si, men det nettopp tilfelle. Altså, mennesker tenker jo ikke som de tenker at vi har Gud med seg. Faderen, ikke sant? Men det ikke tilfelle, altså. Så lenge et menneske ikke har latt seg forsone med ham på Jesu blods grunn, så lever altså med Gud som en motstander. Det står at Guds vrede blir over ham. Den blir altså, forblir over ham. En har altså et fiendsk sinn overfor den sanne og levende Gud. Kjødets attro jo fiendskap imot Gud, står det. For det ikke Guds lov lydig, og kan heller ikke være. Ikke, og kan ikke. Det ikke mulig, altså. Det vil jo si at det ikke mulig for deg å være slik som Gud vil at du skal være. Hør det, så la det synke inn i hjertets innerste, for det dit han vil ha sannheten. Du og jeg er altså ute av stand, fullstendig, til å være slik som Gud vil at vi skal være. Det du ikke vel, du må være kristen i 70 år, det hjelper ikke. Du ikke i stand til å være slik som Gud vil. Det umulig for en menneske. Så jeg kommer inn på det etter hvert. Du vet jo, å være Guds lov lydig, det vil jo ikke si andre enn å være i samsvar med Guds gode vilje. Han krever jo ikke store bragder av deg, men det enkle ting også han krever av mennesker. Det som det å elske fritt. Vær tålmodig mot alle. Bære over med alle. Gjør bare godt. Og ikke ondt og lignende ting, sant? Ja, men dette jo noe burde etter sted, det ikke det? Det sånn det burde være. Han krever jo bare det gode oss. Men hvem kan det altså? Ingen, sa han sånn. Det altså ikke noe menneske, det heller ikke du som sitter her og kan være sånn. Men jeg gjør det ofte noe godt, sier du kan heller. Ja, men han sa jo ikke at du ofte skulle gjøre godt, men du skulle alltid gjøre godt, og du skulle aldri gjøre alt det godt. Da begynner det å bli trangt. Gjør vi ikke det? Og hvis du noensinne har gjort ondt, ja, så må du betales med det for det. Det må gjøres opp. Og etter loven står det, tilgis ikke synd uten at blod blir utgjøtt. Så kan du prøve å forestille deg å nå frem til Gud på denne veien. Og bli Guds venn på denne veien. Og få livssamfunn i ham på denne veien. Prøv å forestille deg det. Igjen altså, du må da være enig om dette et rimelig krav til at du skal gjøre godt og ikke ondt. Så ikke det et rimelig krav til det? Eller mener du skal ha rett til å gjøre ondt? Gud ikke rimelig, vet du. Det bare at vi ikke gode. Vi ikke som ham. Du som mener at du ikke en synder av det slag som trenger å ty til frelse og forsoner, gjør virkelig dette da. Oppfyll denne lov og vis at du som Gud vil at du skal være. Her har hans folk nettopp lært seg selv å kjenne, ikke sant? De har erfart sin absolutte hjelpeløshet i dette å være gode i ordets egentlige forstand. Og så har de fått se sin, sin fortapthet åpenbart gjennom dette møte med Guds ord, altså innenfor Guds åsyn, har jeg sett det at jeg for fullstendig fortapt skapning. Og jeg kan ikke forandre dette her. Og hør du, Gud kunne heller ikke forandre det. Det var ødelagt en gang for alle. Alt mitt har sviktet. Og svikter igjen og igjen og igjen. Så har du alltid å streve i vår tid med å være gode kristne, og liksom få det til, og be Gud om hjelp til å få dette her til. Så skal du med lykkes, som sier det, ikke sant? Nei, det ødelagt, det kan ikke lykkes. På den måten. Derfor den troende nettopp Jesu eiendom, altså han jo nettopp frikjøpt, løskjøpt og kjøpt til Gud med hans blod. Han måtte altså kjøpe denne skapningen fri ifra den situasjonen som han var i. Det vil jo si at det de nå har, altså det livet de nå har, hør du, det liv i Gud. Den troende har sitt liv i Gud. Og du og jeg vil så gjerne ha det her, ikke sant? De har ikke det av seg selv også, dette livet, men det kjøpt dem, og det gitt dem for intet av ham. De har også selv fått alt for intet, og dette for intet vil jo si at de selv intet hadde å gi eller betale med. Derfor måtte de nettopp få det for intet. Ellers så kunne de ikke ha fått det. Derfor Paulus' kraftig formaning her om ikke dømme, vet du. For det avslører vårt sinnelag, det avslører rett og slett hva forhold vi har til evangeliet folk. Hva slags sinnelag vi har. Om vi virkelig har blitt ført inn på den veien som Herren fører et menneske inn i frelsen på. Du kommer ikke inn dit uten at det har skjedd noe med deg, ikke sant? Nettopp denne erkjennelse av hvor du selv står og befinner deg som menneske. Og så få alt for intet av nåde av Gud. Det gjør noe med deg, ikke sant? Det er også snakk om en erkjennelse. At man lever i en erkjennelse. Hvert kne skal bøye seg. Og hver tunge skal prise Gud alene, altså. Det er ingen som skal kunne stå med sine egne kne rette, altså de må bøye seg i selverkjennelse og i erkjennelse av at en alene er ære verd, og det Gud. dømme en annen. Sant? Hvordan kan du da dømme en annen? Du som selv må bøye kne, du som altså uten en andens blodsutgydelse hadde vært fortapt. Er du med nå? Evangeliet hører ikke oss noe i våre egne øyne, vet du. Da det et eller annet som feil. Det bare Gud som blir stor, som kunne se nåde til en slik en, og være villig til å betale for meg med sitt eget blod. Ja. Du vet, det som kom inn i mennesket på fallets dag, det var hovmodet, det var troen på at vi selv var noe veldig. Ja. Og religiøsitet, altså kristelighet, og religiøsitet, det bringer altså dette hovmodet fram. Du blir noe fremfor andre mennesker. Men sånn det ikke med en sann kristen, altså han ser det ikke sånn. Han ikke fariseren som står der fremme og takker Gud for at han ikke som andre mennesker. Men han toller som står der ved døra og slår seg på sitt bryst og ber Gud om nåde for sin egen del. Jeg spør deg igjen, du med nå? Det her du lever? Ditt kristenliv? Eller kan du enda se på en menneske og si at takk Gud at ikke som han? Jeg jo nettopp som han. Det også spørsmål, hvordan kan du huse en dom over noen som helst i ditt hjerte, dersom du selv lever i sannhetserkjennelse? Disse åpenbare synder i verden, ja visst det fare for oss, det sant det, men altså det ikke de som representerer store fare for oss som her i kveld, det? Men det litt om religiøsiteten, det dette forunderlige hovmodet som stiger inn i oss, og som gjør at vi vokser en egen vekst, og ikke i ham. Så skal det være at en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv, står det. Derfor så bør vi ikke lenger dømme hverandre, leste vi. Men han fortsetter her Paulus, så sier han, fell heller den dom at ingen må legge noen anstøtstein eller felle for sitt ord. Du ser at det er Jesu kjærlighetsbud som kommer fram, ikke sant? Han gjør gjeldende offer, han gjør dette budet gjeldende offer her, for å gjøre den formaning, det krever nemlig kjærlighet, ikke sant? Hvem vil legge noen anstøtstein eller felle for en som en elsker? Ingen som vil gjøre det. Du vet, det noe som veldig utbredt blant oss kristne. Det forferdelig synd, de følger Guds ord, men vi ser ikke så stort på det. Dette baktalelse. Ta den som et eksempel, for den florerer veldig blant oss. Det å ta det nedsett om andre mennesker. Hvorfor gjør vi det? Det fordi vi mangler kjærlighet. Vil du ta det nedsett om din sønn eller datter? Om de som står der nær, vil du sitte blant andre mennesker og tale nedsett om dem? Klart du vil ikke det. Hvorfor det? Fordi du elsker dem. Det det vi mangler. Kjærlighet, og det det som blir en veldig dom over oss. Vi ikke gode, du og jeg. Men denne kjærlighet, det vil også gjøre mer. Det vil også søke å fjerne anstøtsteiner og gjøre oppmerksom på feller, altså. Derfor skal vi kunne påtale en annen synd, men da ikke for å dømme vedkommende, men for å veilede, altså. For å sørge for at ingen går feil. Gjøre oppmerksom på den fare som han er i når han lever i bestemt synd, når han begynner å gå på en vei som ikke god. Det skjer altså for at vedkommende skal komme ut av den fellene han gått i og sitter i. Og så er det mange som opplever det som en dom, ikke sant? Men det ikke det. Det som det skjer i Jesu ånd og sinnelag. Dette har å gjøre med å leve som kristen. Jeg skal prøve å si noe om det. Så får vi se hvor modig vi i den tanke å leve som kristen. Jeg hører stadig dette sagt. Vi må leve som kristne. Det er ikke noe du kan lære på skolebenken med å leve som kristen. Det er noe du må føre oss inn i. Det er kjennelse i den hellige ånds lys. Det er Gud som sørger for at et menneske lever som kristen. Du har sikkert hørt det sagt, og det ofte også kan hende, vi kristne, vi skal vitne med vårt liv. Da skal jeg stille deg et spørsmål. Skal vi det? Det her ofte skjer en kardinalfeil blant oss, altså. Både i enkeltmenneskers liv og også i større kristne bevegelser, det er altså da tale om noe ved oss som skal vise verden at vi er annerledes. Sant? Og det er sant. Men hva er dette noe? Er det noe vi kan frambringe ved å gå inn for det, altså? Nå skal du få høre noe fra en sann kristen. Apostelen Paulus skriver om dette her, vet du, og det har du hørt mange ganger i Romerne 7. Og i det 18. verset der så sier han, for jeg vet at i meg, det er mitt kjød, bor intet godt. Jeg vet ikke om du hørte det. Intet godt. Altså, bare synd. Og intet godt. Jeg er bare synd for Gud. Hvordan skulle dette kunne gjøre noe som helst som jeg har på Gud, altså? Kan dette som er bare synd og intet godt leve rett for Gud? Det er jo selvsagt det er utelukka, ikke sant? Det kan jo ikke det. Altså må dette noe være en frukt av noe annet. Det er altså ikke et produkt jeg fremstiller, altså, men det er en frukt av Gud. Vi skal. Det er altså det gamle mennesket som utfolder seg dette her. Men nå er vi jo kristne, så nå kan vi bli gjerne sagt da. Det er riktig nok det at vi var syndere borte fra Gud, så kunne vi ikke leve for Gud, men nå kan vi, for nå er vi jo kristne. Nei, vi kan ikke. Det er saken. Det er det gamle mennesket som vokser fram i dette her. Ikke vi kristne skal vitne med vårt liv. Men hør du, om du kunne forstå det rett. Vi skal komme til å vitne med vårt liv. Dersom Herren får ta seg av oss og bare det. Hvis du går inn for å leve på en slik måte at du skal vise verden at du er en kristen, så de skal se at du er en annerledes, så er du bare en skuespiller, en hykler, du lever ikke i sannheten. For sannheten er, som jeg har sagt det klart nok i kveld, skal jeg tro at vi er syndere, tvers igjennom. Og lever du den erkjennelsen, så har du et eneste håp innenfor Gud, og det er at han fremdeles ser i nåde til deg i dag. Og så lenge du lever her som i Kristus virksom i ditt liv, det er jo det Paulus sier, at han er vel tilfreds i sin skrøpelighet, for det er skrøpelig, sier han, da er jeg sterk, for da virker Kristus i meg. Det er jo ikke Paulus som begynner å utfordre sitt gamle fariseiske liv igjen, for at folk skal se hvor god han er. Vi skal se hvor god Jesus er, som tar seg som synder. Her levde altså Paulus etter å møte Jesus. Og så er det spørsmålet her i kveld, min kjære venn, om det her du lever. Så fattig innfor Gud, at Kristus får leve i deg. Ja. Det var Hugo Odeberg som sa det sånn at i forhold til dette med kristen etikk, så sier han, det er Galater 2:20, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever. Det er det vi taler om nå. Og jeg spør deg igjen, har du forstått det? Har du forstått det med hjertet? Det gjør du hvis du lever her. Det er Kristus som skal virke. i oss. Men da det noe annet som må brenne ned for at han skal kunne lyse. Og det vårt eget. Vi skal. Ja, hva kan du da? Jeg kan jo ikke leve som en kristen et øyeblikk, det har jeg kjent. Aldri fått det til. Ikke til dags dato. Jeg må ta min tilflukt til Jesus. Det min redning. Og da har jeg altså den tro ut fra Guds eget ord at Kristus virksom i meg. Da lever han i meg. Da det han som begynner å virke. Og det han mennesker møter når de møter meg og deg. Ja. Og ikke en sånn med nesa i været som en god kristen i egne øynene. Når Herren får ta seg av oss og føre oss inn i sannhets erkjennelse også. Og det står et ord her i 2. Korinther 12 og 10 som jeg skal ta oss tid til å lese. Da møter du denne sanne kristne igjen. Vi derimot tør ikke regne oss blant eller ligne oss med visse folk som gir seg selv vitnesbyrd. Men når de bruker seg selv som målestokk og sammenligner seg med seg selv, mangler de forstand. Altså, de mangler en åndelig forstand. De har altså ikke den forstand som en troende har, som har blitt ført inn i sannheten ved Guds ord og ved Guds ånd. Her det ikke lenger apostlene som utfolder seg også, som tidligere, men det Jesus som virksom ved sitt liv og sin ånd i hans liv. Er det Paulus taler om da? Det er altså dette noe ved oss som viser verden at vi annerledes. Jesus har begynt å leve sitt liv i oss ånden vinner. Men at de døde oppstår, er også Moses vist i fortellingen om tornebusken. Der kaller han Herren for Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Og Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes, for de lever alle for ham. For om vi lever, så lever vi for Herren. Leste vi teksten vår, og det den troende salig stilling. Om vi lever, så lever vi for Herren. Han lever for Gud, altså, og hva det innebærer, det mer enn vi fatter, men vi får en anvisning av Jesus i det ordet som vi nettopp leste. Også de hans folk som døde, fysiske død her på jord, de lever for ham. Det slik som Abraham, Isak og Jakob, det også det løftet Jesus gir sine troende. Jeg oppstandelsen og livet, den som tror på meg skal leve om han en dør. For altså, synden er en så alvorlig ting som har kommet inn i mitt og ditt liv, inn i menneskets liv, at vi må dø. Dette må dø. Og det er det vi talte om i stad også. Det er dette som må dø, og ikke som skal leve, altså. Det må dø. Det er Kristus som skal leve. Og så også når vi dør denne fysiske død. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han en dør. Dette er altså leve for Herren. For du har fått liv i en annen. I ham om hvem det står skrevet. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. Vi vet, sier Paulus her. Vet du? Ja, om du tror ordet, så vet du. Det her grunnen til frelsesvisshet hos en troende ligger, vet du. Dette vet du da, ifølge ordet. At døden ikke lenger har noen makt over deg, for den har ikke lenger noen makt over Jesus. Ser du det? Synden kan ikke lenger fordømme deg, for Jesus tok fordømmelsen. Det her en troende lever, ikke sant? Han lever av sin lys og Guds ord i tro på det som Herren har forkjønt. Når Jesus sier til deg som har tatt din tilflukt av han, jeg forlater deg ikke, jeg slipper deg ikke, tror du det? Hvem det som har sagt dette til deg? Det jo Herren. Men hva du og jeg så ofte opptatt av? Jo, i hvilken grad vi tror det? Nei, det vi skulle være opptatt av, det at det han som har sagt det. Han i hans munn ikke svik, han som sannheten. Det han som har sagt det, at han ikke slipper det. Og Gud gir at vi ser forskjellen. For det ordet vi tror på, ikke vår tro, ikke sant? Tenk dette, har altså du som er synder fått forintet, fått ufortjent av nåde. Du som også er et dødens barn ifølge Guds ord ditt eget, du er nå altså blitt det evige livsbarn ved Jesus Kristus. Jeg spør, det dette vi lever i folk? Da du jo glad. Du ikke det? Du ikke glad? Jeg reiste omkring på bedrehuset rundt omkring mange steder i dette landet. Jeg spør, ja, hvor lever folk igjen? Det jo som de allerede døde. Gleder, sier Herren. Gleder alltid. Så sitter vi som døde. Du har fått evig liv. Guds sønn har gitt deg livet. Det bra, min kjære. Det ille å være synder, men det stort å være barn av Gud. Det ikke det? Ja. Han sier det Jesus til Thomas, han sier, vær ikke vantro, sier han, men troende. Altså, hør det ordet som jeg forkynner deg, og gled deg i det. Du skal leve om du er dør. Ikke det noe? Føler du trang til å dømme noen nå? Jesus han sier et sted, han taler om dette her å sette seg nederst ved bordet. Skal være personlig til slutt her. Hvor sitter du nå? I denne lille forsamlingen? Hvor din plass ved bordet? Nederst? Forhåpentligvis den det. Du kan ikke dømme en som sitter høyere oppe enn deg, vet du. Nei. Vi ikke kalt til å dømme hverandre folk, vi kalt til å føre hverandre til Jesus. Så vi kan bli frelst og bevart hos ham. Det det vi kalt til. En sang som uttrykker en sann erkjennelse til slutt. Uverdig jeg, Herre, til all din miskunnhet. Fortjent ei være som barn blant dine med. Jeg står så langt tilbake til barnlig lydighet, og må nå frukten smake i sår samvittighet. Hvem kjenner seg ikke igjen i det? Jeg så ganske ringe, så arm i sjel og sinn. Jeg kan deg intet bringe til gave, Herre min. Jeg eier kun et hjerte hvis hele håp du. Det brast i sang og smerte. Kom du med ære i Gud. Det altså som en som lungesyk, har du sett det? De går med sånne surstoffflasker, og så har de slanger opp i nesa. Jeg har hatt det i min nærmeste familie og sett det på nært hold. Det mennesket har sitt liv i den flaska. Ta den bort, så dør han. Det her jeg lever mitt kristenliv. Jeg har mitt liv i Kristus. Ta han bort. Så jeg dør. Ja. Når vi sitter her i kveld, bare stans for dette her, min kjære venn. Ta Jesus bort, hver som sitter igjen på stolen her i kveld, da. Hva sitter igjen på stolen, da? Ser du, alt det du og jeg har for Gud, det har vi i Jesus Kristus. Ta han bort, og det ingenting tilbake. Så vi har for Gud. Det har vi fortapt. Ja, Herre Jesus, vi takker for ordet ditt. Takk for at du fører oss inn i sannhets erkjennelse og inn til frelse hos deg. Vi ber også at du må bevare oss i denne erkjennelsen. At vi kan være på den plassen du har satt oss. Vi ber om det for ditt dyrebare navns skyld. Du kjenner deg enkelt her i kveld. Du vet hvor vi bor, hvor du ånder og tider. Og så vil du så gjerne at vi alle skulle bli frelst. Herre Jesus, du